Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, ikasyam ng Mayo, taong 2025. Unang papa mula sa Amerika, Pope Leo XIV, nahirang na bagong mamuno sa simbahang Katolika. Pangulong Donald Trump pinati ang paghirang sa bagong papa, tinawag itong malaking karangalan para sa US. At mga update sa resulta ng halalan sa Australia, alamin. Sa mga detalye na halal bilang bagong Santo Papa si Cardinal Robert Francis Prevost at humarap sa mga taong nag-aabang sa labas ng Vatican. Kikilalanin siya bilang Pope Leo XIV at siyang unang Amerikano na maging Papa. Ang 69 na taong gulang na kardinal ay pinanganak sa Chicago. Ngunit maraming taon na naging isang misyonaryo sa Peru bago hinirang na arsobispo doon. Viva il Papa ang sigaw ng mga taong naghihintay sa St. Peter's Square na gulat at ikinatuwa naman ng mga Amerikanong turista ang pag-anunsyo sa bagong Papa. Nagsalita si Pope Leo sa harap ng libo-libong mananampalataya na nagtipon matapos sa lumabas ang puting usok na hudyat na napili na ang bagong leader ng simbahang Katolika.
Fratelli, sorelle carissimi.
Peace be with all of you. Beloved brothers and sisters, this is the first greeting of the risen Christ, the Good Shepherd, who gave his life for God's flock. I too like this greeting of peace to enter your hearts, to reach your families, to all people wherever they may be, to all peoples, to all the earth. Peace be with you.
La pace sia con voi.
Ang tinig ng bagong Papa Pope Leo XIV sa pamamagitan ng tagapagsalin. Pinuri naman ni Pangulong Donald Trump ang pagkahalal kay Pope Leo bilang bagong leader ng simbahang Katolika. Tinawag itong great honor o malaking karangalan para sa Amerika. Sa kanyang post sa kanyang Truth Social Network, sinabi nito na congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost. Inaasahan itong makilala at makaharap ang bagong Papa sa hinaharap. Sa mga huling kaganapan naman, sa resulta ng halalan sa Australia, Federal Greens leader Adam Bandt tinanggap na ang pagkatalo sa kanya ni Sarah Whitty sa pwesto sa Melbourne. Hawak ni Adam Bandt ang naturang posisyon mula pa taong 2010. Siya ang unang member ng Partido Greens na mahalal sa mababang kapulungan. Nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya.
More people in Melbourne voted Greens than anyone else. We got the highest vote. But Liberal and One Nation preferences will get Labor over the line. I don't know if any other minor party or independent MPs have done what we've done and win repeatedly without either major party sending them preferences, but we've done something pretty incredible over the years. This time, everyone was gunning for us and we came very close, but we couldn't quite get there.
Samantala, Firebrand Northern Territory Senator Jacinda Price kumalas sa National Party at lumipat sa Partido Liberal. Bilang member ng Country Liberal Party, maaari siyang pumili na maupo alinman sa Liberal o Nationals. Naniniwala si Senator Price na magkakaroon siya ng mas malaking epekto kung lilipat siya sa Liberal. Dismayado naman ang leader ng Nationals na si Senator Bridget McKenzie sa naging desisyon. Inihayag naman ng Liberals na kanilang pagbobotohan ng bagong leader ng partido sa kanilang pagpupulong sa Martes, May 13. Kabilang sa mga frontrunner para sa posisyon sina Deputy Susan Lee, Treasury Spokesman Angus Taylor at Immigration Spokesman Dan Tihan. Kailangan pumili ng bagong leader ng partido matapos matalo ang nagdaang leader na si Peter Dutton sa kanyang pwesto sa Dickson. Magpupulong naman ngayong araw ang mga politiko ng Labor sa unang pagkakataon matapos ang makasaysayang panalo sa nagdaang halalan. Haharap si Prime Minister Anthony Albanese sa caucus sa Canberra matapos ipahayag ang kanyang bagong gabinete ngayong Linggo. Record na bilang ng mga kababaihan ang uupo sa Parliament, 4-6 na kababaihan ang nahalal sa federal elections. At At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Biyernes, magiging maaraw sa Perth at Adelaide, parehong aabot sa 31 degrees Celsius. Maaraw din sa Melbourne sa 19, maulap naman sa Hobart sa 17, maaraw sa Canberra at may frost sa umaga 19, may panakanakang ulan sa Wollongong 19, Sydney at Newcastle, parehong 20 degrees Celsius, posibleng umambo naman sa Brisbane sa 24, sa Cairns may panakanakang ulan sa 28 at sa Darwin kadalas ay maaraw sa 34 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.